VOA. Tunin Radioni Sagale Americat. Sagantara Radioni Sagale America wutata hagijmatat galgal saati la mawarakka hag saati sadit metrbandi didamishani TV soldo mitokrat Washington DC rasani de barsinta ramantan jalgam. Kabaro tole arguyan jimaat gurran dalana modi damija barikum la mafkudani jahat kopi vio ya fano remote radioni television ini Washington DC rasani da brutit chakas wujirtani ansora halaket sankesumes
kanodu dubisu antu jube horati mathan odu hoganan tokuma motumota hoganonni sudan ummataf kununsa akagudan wamicha dabartan
kopi ardati hirir mormi oromia diotanati fi debi bulchotna norargan ips ministry ode fanno ethiopia hirir oromia rat kale kenne fi wan bulchoti abawotan rat jedane fi odu gargara kamna kopi ten chakasa jenna odun chal kamna tujube
mummich barresan tokuma motumota o karri sudan kibba kesa kadabat wamich dabarsudan presidentin biyetti tarkam fi fudatan ummataf egumsa akagudan wamich dabarsan ergan ani hoganu ta sudan kibba fqabu ifada jadan bankimun nagan ummata siyasa dursu qaba yada woritti fidu yala danqa jirof dura kasa mot motumma tokuma gamtan uma bodat narkafatina jadan kalesa dawonna sanero arfafaf jubat gege sanin bankimun tokumma motumota sudan kibaf gargar sa dollar million digdemi tokko ramadu sa beksesan o ganan gare mormitu riak macharif presidentin sudan kibas halvakir bate haga yederbe woli galte nagenya malte sun sanin yadatama kir itana presidente akata anif macharin kan randebia machar itana presidente akata anif president kirin kamogafaman torbandar betre woli galte kun hajiratu male Sudan kibba kutale hagatoku kesat lolittifu fejira. Jironi gamta Afrika partilein walitibu insa Burundi kesa koda kaban gara marita katufan iba gochuf jechada wanna gamasi harras ittifu fani juru. Jilli presidente Afrika kibba Jacob Zuma motumma mormitota fuggano ta hawasa sivili walin walargu jatame egama. Da wanna nsani kun kat agame da wanna turban kan mumichi barresa tokuma motumota banki mun biyetti tigege sanin ture. Directory projecti gare international crisis group jatamu Richard Mancrief. Abisani jiloni gamta Afrika kun president Nkurunziza af gare le mormitota Burundi hidatanif ergaj makada bersan gafata jatan. Guyyan lolat abin samurame darba inna de majiru kanat tiyaro ni warana rasha kan Kremlin abashuror kesa tinjer kabiyye cima ribt ilultota halelu ittifufani juru. Lolat abin si United States if rasha ndegira mekun akkala kopsa damaskasit har alkawala kesa rajal kaba gamtan abamormitota Syria ibsa kennen garelen mormitota sagal tamitor ba lolat abin sasana kesa ti hermachuf chakabu aduna makkalu kanam.
Samantha jaga sujirtan tu radio ni VOA saganta fano remote akum palelle jenne ministerio de fanno Ethiopia geta choredda hirira oromia diduba parti le fi humnot bi yalat dubjira jeda tana odu tana kale melleskachu amma finfinne nuerge tigiste dubbes
Kalei sagara galgala ibsa gazet istota fankennan ministeri di mota komisionari Ethiopia obbo geta choradda mormin oromia jiota darban kesa ture itmofera jechun hala jiruhan ibsu miti jadan. Mormi wan master plan awal kabateta an karana gafi namusa ange gifama turan hata umale ihenya kanagaru bifajijirra chadufu mormi arsilita akafakenya tifulachudan yero dubbatan.
What transpired in Western Arsi? Is an absolutely despicable case
one arsilit atata ya wanadudu duba mulata yakkom tobe amam tuta hanak ay gar qaye ya ani lubuna maballesa qabenna fi qabennu matati fi ka qabenna motumalle mancasa kan bir dabrani mannena manti ka walda kristanaati fi masjida fa barbadesu
humnonni kun mormi kana dura ummanni rorro qaburra gocha ture gutu mangutu tarka fudani hango kara herri biyetti hinde garren fudachu da yadan Ugomsuf kana godan hanjedan minister kun wan arsiti tae ka umsisa asmara etrata u odefanno gaha qabachu sani yero ibsenmo
with regard to this particular incident the Eritrean government is not only working with OLF's leftovers in Asmara
man ertra harchato tadbilisuma oromo acce jeranqo fadontaino warra kegimbo sabatti folino jeta kayoon isaanii warri jeequmsa uumeetiin uumuun beekamu karaa Suudaaniitii fi biyyoota ollaa isaaniin Itoophiyaa seensisu. Jarii Arsii lixaatti jeequmsa uumu kunin dahoon isaanii Eertiraa ta'uu isaaniillee mirkaneeffanne.
Karaa biraatiin miseensonni dhaabbata siyaasaa biyya keessa jiran tokko tokkos jeequmsa uumame jedhan kana keessaa harka qabaachuu dubbatan Obbo Geetaachoon.
And to be more specific, for example, in the case of Oromo Federalist Congress. It was largely infiltrated by people who were
kesumattu yu addan baase dubbachuu fi kongressin federalisti oromo bayinnani warri yero deera garele biyinaga dogwan bekamu walin hojjacha turangitti kesiguuti hoggantoti dhaab kana karaseera alata yeni hojjachu yaalu tisani ramullata fakkenna fi mormisha walitaati fi shawa kibba kesatta teni hoggantoti kongressi federalisti oromo jeekums uumun qod kesa qabatan.
Ministeri kun tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatanis kan madaalli eege ta'uusaa ibsanii odoo san ta'uu baatee badii hammana hin jedhamnetu gahaa tures jedhan. Mormii Oromiyaa kanarratti hubaatii namoota siviilii fi humnoota mootummaa irra gahees komishinariin mirga namoota Itoophiyaa qorachaa jira dhiheenyattis gabaasni dhihaata jedhaniiru. Ibsa mootummaan Itoophiyaa kenne kana laalchisee miseensa koree raawwachiiftuu fi dubbii himaa adda bilisummaa Oromoon ta'an Obbo Toleeraa Adabaa gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin hin godhaniin ibsi mootummaan kenne kun gaafiif qabsoo uummanni gochaa jiru dhoksuuf jedhanii.
Uummanni Oromoo gaaffiisaa karaa nagaa wayita dhiyeessetti qondaalonni mootummichaa yookiin hoggannoonni jaarmichaa yookiin immoo mootummichaa jaallattanis jibbitanis kan jedhuun doorsisuudhaan akkanni qabsoo isaarra yookiin immoo fincila isaarra deebi'u taasisuuf yaalan. Kun fudhatama dhabee uummata Oromoo biratti fudhatama dhabuurraa bakka hundatti Oromiyaa hunda keessatti fincilli itti fufuun mul'ataa dhufuurraa doorsisuun nun baasu kan jedhuun gaaffiin keessan gaaffii seeraati, gaaffii haqaati, gaaffii bulchiinsa gaarii dhabuurraa dhalateedha. Kanaafuu isiniif deebisna jedhanii waadaa kijibaa seenuusaa uummanni Oromoo waan hubateef kanarraas fincilasaa murannoodhaan itti fufe. Wayita kanatti egaa gaaffii haqaati, gaaffii seeraati haa jedhan malee uummata ajjeesuu, hidhuu, doorsisuu, reebuu, salphisuu waan kana takkaa irraayyuu hin dhaabne jechaadha. Dhumarratti tarkaanfii isaan namoota awwaalal irratti nama isaanii awwaallachuu bobba'an namoota cidharra jiranii fi kanneen fakkaatan irratti tarkaanfii fudhaturraa uummanni aaree ofirraa faccisu ofirraa ittisuutti seena jechaadha. Kanneen har'a isaan adda bilisummaa Oromooti yookiin immoo ergamtoota shaabiyaati jedhanii himan kuni dubbii bakka biraatti barbaadu yookiin immoo bakka biraatti quba qabuurra rakkinni uumame maayilni jedhanii gaaffii uummataa dhaggeeffatanii deebii kennuuf yaaluudha malee bakka biraatti quba qabuun furmaatan ta'u. Har'as uummata ajjeesuu hidhuuf reebuun.
Kam caqasuu jirtan turraa dhuunfaa VOA sagantaa afaan Oromootu qophiitti eegee argamne gara daqiiqaa 10 yaa'u jira waan hafe dabarra. Hiriir Oromiyaa itti jiranii fi deebii bulchoota naannoo godin Booranaa, godin Gujiitii fi godin Arsii dhiyaatii argannetti jira kuna.
Godin Booranaa keessa aanaa Yaaballootti, aanaa Mi'oo Iddii Lolaatti, Areerulleetti dhiyoota nami hiriir baay'eetiin rakkoolee garaagaraa himachuu jira jedhanii keessumattuu hiriira Halee Iddii Lolaa ba'an irratti akkuma haleellee dhageettan akka warri achi jiraate dhutti barattootaaf uummati hiriir baay'ee jennaan poolisiin nama hedduu hiite nama hedduullee dhaantee jedhanii tanirrallee deebii arganne. Bilcha aanaa Mi'oo Obbo Jambareen akkana jedhe waan kalee ardu walitti dachaanaa waliin jennu kan irratti akkana jedhu.
Hiriirri tokko hiriirri kan jedhamu ulaagaan seeraniirri mootummaa kaasuu yojja guutate kun ammoo jeequmsa aana kanirra kaleessa seeran ala jeequmsi ka'ee ture. Dhagaaman nama irra darbachuu nama karaa deemirra dhaga darbachuu isa kanaa jechuudha. Wanni angalee qoradhee gabaasee aniin koreen aana irra jirtu naaf kennit kanaa
jechuudha. Ammoo ijoollee wanni isin jettu dhahaalleen darbannee nagumaan gaafiteen gaafannee waan himachuu malle waan itti rakkan waan itti dhiphanne gaafannee jennaan poolisiin nama hedduullee dhadhaantee nama hedduullee hidhanii jedhanii nam dhaanan jedhan kan fa'i yookaan nam hidhan jedhan fa'a argitanii poolisitaa bafa dhattanii.
Qaafin nam tokkoof dhiyaatin jiru qaam seeraa qaamolee nageenyaaf as jirru tokkollee dhiyaatu tokkollee hin turre. isaan ammoo yeroo jeequmsa qaami poolisii naannoo sun jiru namoota dhagaana mana namaa darbatan olaantummaan seeraa dirqama waan kabajamuufi suni to'achuun dirqama namooti nama dhagaan dhaani nami dhuunfaa himatee mana poolis dhaaba jirjiraachuu danda'achu.
Aha, jechuun fakkeenya wanni ati argitu waan jirti nama gamitti poolisii
illee ni jiru. Poolisaa dhagee argin jiru gabaasan qabuunis. Qaanaan isaan daangaarra jiru humniti badiinsi naannoo kan keessuma akka keenyaa keessa yeroo adda addaa dhufanii aanaa kan keessatti rakkoo geessisaa waan jira warri kun ammoo taa'ee jeequmsa kan qaama karoorsaa jiru waan ta'eef dhagaaman nama irratti nama darba to'atame waan jedhu duwwaadha jechuu kan arga.
Yoo ijoolleen fakkeenyaaf hin baanaa isin jette ba'uu danda'u.
Yoo seeran qaamni miilaan ulaagamoo dheerri mootummaa hirtaasuun eessattuu yoo dhowwamaan jiru mootummaan mootummaa dimokiraatawaadha sirni nu gaggeessa jirrulleen sirni dimokiraatii waan ta'eefi. Ulaagaa guutannaan namni dhoowwuyyuu hin jiru.
Obbo Jambaree Abarraa bulchaa Aanamiyooti. Obbo Jambaree guddoo si galateeffa.
Galatooma jedhanis.
Yaaballi keessallee akka warri jiraattooti jedhanitti akka warri nuyi qalee dubbifni jedhetti nama hedduutti dhame hedduun arda baheelleen jedhani tan irratti paartii OPDOtti itti gaafatamaa ijaarsa obbo Guyyoo Galgaloo dubbise akkana jedhanilleen.
Dhibbi lolaa areeroo fi yaaballoo barattooti muraasii. Yeroo of yaalii godhanii jiru. Booda marii warra waliin taasifne hareeroo illee qalee iddoo lolaa illee guyyaa illee gaddaati. Yaaballoo illee guyyaa illee gaddaati. Ta'a yaaballoo fi ta'a iddoo illee waliin faana. Mariin taasifamee jira. Marii taasifameen maal gaafatanii ka jiru. Dhimma gaaffii bishaanii gaaffii ibsaas akkasii gaafatti ka yaaballoo. Marii warra waliin taasifne mariin rakkoon sun hin furate warra barattooti manneen barnootaa deemanii har'a hojiin baruu barsiisuu jalqabee jira. Hareerottis qalee ture mariin har'a barattoota waliin gaggeeffame irra waliigalame barataan gara hojii baruu barsiisuu isaa deemee jira. Iddii lolaallee akkuma reefu sii kaasee jireenya gaddaati qalees mariin bal'aan barattoota waliin gaggeeffame jira. Marii suniin irraa waliigalamee barataan amma gara hojii baruu barsiisuus akka deemu jechuudha.
Amma wanni warri nuun jedhe bisaan qofa dontaatinu misoom qofa dontaatinu waan hedduu gaafannee jedhanii namni keenya fayyadamanii kamuu heddeessanii gaafatanii akka nu dhageenyetti wanni warri gaafate cufattuu deebii argateef moo agum tokko deebii argateef moo yookaan fakkeenya borfarri deebi'uu fa danda'u gaafii akkana tan yookaan ammoo gaafiin tun waan agamquu isaan quubsaati.
Ijoollee namoota hidhamamu jedhamee wal qabatee. Magaalaa Yaaballootti marii hiriirri taasifamee irraa hiriirri fuulduratti ammoo barataa qofaa miti humni muraasii kasalabee maanii kun namitti jeequudhaaf itti makam jira. Magaalaa keessatti ammoo yaa'u qabeenyi uummata hin jira hawaasii magaalaa hawaasa nagaa handaldalatee horsiifatee qotatee jiraatu kawaaddiyaaf magaalaa illee kanfaan ammoo saamuudhaaf yaalii godhameen humni muraasii yeroo sun to'atamee jira. Isaan waliinis mariin gaggeeffameen yeroo amma bahanii. Kan akeekachiifame lammaffaa akkatti hin deebiin namoota waliigalanii akka deemame. Gaafiin deebi'ee fi dhiisuu wal qabate kaabtu gaafiin itti caala magaalaa Yaaballoo gaafii amma jedhamu reefu sii kaase gaafii bisaanii waan wal qabatu kan karaa mootummaan qabeenya guddaa dhangalaasee yaaliin guddaan godhamee jira. Haa ta'uuti ammoo sadarkaa barbaadame bishaan sun hin xumurame ammas hojiin itti fufee jira. Qarshii bileen 45 mootummaa ramadeetiin hojiin bishaanii bal'aan hojjetamee jira. Ammas hojjetamaa jira. Kan neetoorkii bishaan boorinaa xixiqqoo amma irratti harkifatu malee bifa addaatiin amma baajata isaa qabamee hojiin amma irratti xumuraa deemamaa jira. Baay'een isaa kanumaan wal qabata. Inni biraa ammoo rakkoowwan darbatanii naannoo pilaanii qindaa'aa Finfinnee wal qabatanii kan jira. Kan warra mootummaan qara laalee ittisa jira. Waan gaafatanii battalatti hojiin ittaan hojii bal'aa kan gaafatu garuu deebiin ammatti irratti waan mari'an hunda irra waliigalli akkasiin barataanis tasgabbaa'ee jira. Deebi'ee hin ka'uu ka jedhuu fi humni badii barbaade iddoo waan jiruuf bakka humni badii jirutti hin deebi jenneetiin guutuuf hin dandeenyu. Marii agama gaggeeffamne garuu rakkoon tokkoon akka hin jirree fi nagaan uumamee tasgabbiin uumamee uummatni nagaan bahee fi hojii misooma isaati.
Akkanaa waliigallee jettan.
Akkanaa waliigalle.
Gara hariirootti ammoo bilbilii nu seenuu waan didee fi bilbilii waan akka dansaa nuun seeninii fi akka dansaa odeeffachuu hin dandeenye tan fakkaatu keessummootti hin cufaayyuun galateeffadha. Amma ammoo deebii gara bulchoota naannoo godin gujiitii fi arsii dhihaatti dabarra.
Torban kana keessa hiriira mormii shaakkisoo keessatti gaggeeffame irratti humnootiin mootummaa reebichaa fi hidhaa raawwatan jechuudhaan jiraattota magaalattii keessaa tokko ibsaniiru.
Eega gaafa gadaarraa kaasee barattoonni talaa galfatanii hirna gaafa'uu qabna jedhanii gaafatanii turanii harkasirraa shaakkisoo bulchiinsa magaalaa fi akka aanaa odoo shakkisollee baadiyyaa keessallee dabalatee nageenni hin turre. Shakkisoo barattoonni guyyaa kaleessarra jalqabanii hiriira nagaa ba'uuf warra waajjiraa gaafatanii turanii ijoolleen mana barnootaatti tolta deebanii gara magaalaa ba'uuf yennaa jedhanu humna bittinneessituuti federaala wal qabatanii dhufanii barattoota dhaanaa rukutaa turanii shakkisoo barattoota hedduu dhaananii caccabsanii mana hidhaatti guuraniiranii baaddee fi magaalallee haga kaleessaatti haga harkaatti namni 19 hidhaa jira amma.
Eessa jiru?
Namni 19 keessaa namni 8 ka'aanaa oddoo shakkisoo waajjira aanaatti hidhamee jira. Waajjira poolisaa ka'aanaa oddoo shakkisootti hidhamee namni 11 immoo poolisaa ka bulchiinsa magaalaatti hidhame. Samboota magaalatti humna waraanaatiin marsanii jiru. Makiinaa baay'eedha kan humna waraanaa baatee magaalaa keessa socho'u. Namni 2 waliin dhaabbachuu hin danda'u magaalaa keessa. Kana qofaa miti aanaan oddoo shakkisoo hidhattoota yookaan milishaa gandaa isa jedhamu sanii nama 10 gandoolee aanaa oddoo shakkisoo jala jiru hunda keessa guuratee magaalaa galfatee jira. Kun hundinuu poolisii federaalaa agaaziin guyyaa mi'ee bokkoo sanirraa ka'anii galanu. Oraliin 3 shakkisoo galee federaala adeema bittanaa poolisii oromiyaa milishaa gandaa hundinuu magaalaa shakkisoo marsanii ka'anii guutanii keessa socho'uu jiran.
Himannaa dhiyaate kana laalchisuudhaan bulchaa magaalaa shaakkisoo obbo Waddeessaa Waaqoo Tuujubeen haasofsiisteetti.
Hiriirri nagaan bira beelleen hin turre barattootni kaleessa kan filannoo dubbisee kan ture. Maali akkasii dubbisuu barbaaddan jennaan marii gaarii wajjin goonee turre sagalee keenya dhageessachuu barbaannaan waa'ee yemmuu kan jedhu barsiin barataa biraa guyyaa keessaa dhiyaate. Isuma kana dhaabicha isaarratti maraannee. Eeyyamuun jiru kan jedhu ibsannoo ijaanna mootummaa hojjechiisne. Akka mirgaatti heera mootummaa gubbaa hiriira nagaa tokko ba'uun deeggarsaaf taa'ee mormiif beekamaadha. Haa ta'uuti hiriirri nagaa kan jedhamu kan yeroo ammaa kana akkuma naannoo keenya keessattis deeggarsaafaa kan jiru kallattii adda addaatiin miidiyaa adda addaatiin akkuma hubataa jedhamutti rakkoo adda addaa uumuu qaama guddaa mirgaasaa dabarsaa jiraachuusaatii fi lubbuu namaatii fi qabeenya irratti uumamuudhaaf sababa guddaa ta'ee kan jiru ta'uu isaa. Kanaaf inni kun kan eeyyamamee ta'uusaa ijaanna mootummaa barataa kan ibsine ta'uusaati biyya kaleessa. Yeroo ammaa kana hiriirri kallattii kanaan geggeeffamu seera biyyattii isaa gubbaa akkaataa jirutti haala qabatamaa amma biyya keessatti humnoota adda addaa rakkoo adda addaa qabeenyarratti lubbuu namaarratti dhaqqabsiisaa kan jiru kun hiriira nagaa kan jedhamu miti. Kanaafuu inni jeequmsa waan ta'eef fi qabeenyaatii fi lubbuu hawaasa irratti lammii irratti dhaqqabsiisaa jiru waan ta'eef. Kan hiriira jennee isin eeyyamnu gaaffii isin gaafattan kan waa'ee misoomaa waa'ee rakkoo bulchiinsa gaarii kan jiru dhaabbata dhaabbataan nuti akka bulchiinsa naannootti ijaarotii biyyaatis abbootii qabeenyaatis wajjin taane barattoota gaaffii isaan gaafachuu barbaadan horii gamtaa mana barumsaa horii gamtaa mana barnootaa wajjin taane qaama kana wajjin barattoota mariisinne kanarraa ka'uudhaan nuutis ijaarotii biyyaa abbootiin qabeenyaa namoota beekamuun magaalaa keenya keessa qubatan hundi kanaan hin ta'u karaa jedhu. Yeroo ammaa kana mootummaan eeyyamuu rakkoodha karaa jedhuun walii galee kan adda ayyaan ta'uu isaatii fi qaamota immoo ergama biraa qaban dhimma kana hin fudhannu baahuu qannaa sagalee keenya dhageessachuu qannaa mootummaa eeyyamee si dhawaates haa dhumannus nuutiin hin baanaa karaa jedhuun ijjanne isaaniitti tarkaanfachuus gadi qabanii jiraachuu isaaniitii fi kun abbichi asirraan dabree hiriira nagaa adoon ta'ini jeequmsa kanaa fi ba'uuf tarkaanfii mataasaa fudhate mootummaan immoo. Seera naga uummata magaalaa kanaatii fi biyyattii kana kabachiisuu dirqama qaba waan ta'eef namootaan kallattii kanaan tarkaanfii mataasaa fudhatee deeme rakkoo irraa dhaqqabuuf kun rakkoo mataa keessanii karaa jedhuun ijaanna mootummaa keessanii fi waltajjii keenya xumuraanii kan daandii ta'uu isaati.
Asirratti obbo Waddeessaa biyyi tokko yeroo seera baafattu heerri biyyaa yeroo raggaasifamu biyyi suni heera sana jalatti malee eenyuun iyyuu yoo ta'e heera sana irratti hin budu heeratu olaanaadha sababa ta'eef. Heerarra kan taa'ee jiru hiriira ba'uudhaaf eeyyama gaafate hiriira ba'uu danda'a. Ijoolleen kun immoo isiniin mariisisanii hiriira ba'uu barbaannaa erga jedhanii nagaa eegsisuudhaan hiriirri sun gara hookkaraatti akka hin geeddaramne gochuudhaaf humnoonni mootummaa bobba'anii eeguurraan kan hafe hiriira baana yeroo uummati jedhu lammiin biyya tokko mootummaan heera sanarratti seera gara biraa baasee hin baatan yoo jedhe ilaalcha gara biraan kennisiisuu mootummaadhaaf.
Hiriira mootummaa seeroo ta'e akkaataa ittiin gaafatamu isumaayyuu hiriira nagayaa hiriira rakkoo jeequmsaatiif karoorfatamee godhame hin taane kan ta'e iyyuu dursame akkaataan eeyyamni ittiin gaafatamuu qabu akkaatuma seera mootummaa isin ta'etti dursame beeksifamuu qaba. Qaamni itti gaafatamummaa fudhatu jiraachuun mala. Sarara bilbaanii akka ibsaa deemu akka qabanu kun beekamuu qaba. Inni kun kallattii kanaan atumaa hiriira jeequmsa kaayyoo jeequmsaa qabatee godhame doontaane qophaa'e doontaane iyyuu akkaataa ittiin dhiyeessatan iyyuu kana kanarrattis waliigallee jirra maraanne qaama itti gaafatamummaa fudhatu qaame rakkoon isin irrattis karaa ittiin socho'uu dandeettan ala sochuu kan inni argamtan barreeffama keessaniin nama itti gaafatamummaa fudhatu nu fidaa jennee kan gaafanu.
Deebii maalii isinii kennan?
Deebiin isaan nuun kennine kan nama itti gaafatamummaa fudhatu ni argan. Qabatamaan abbootiin qabeenyaatiif wajjin teenyeetti kan gaafanne inni kun gonkuma kan nuun dhiyaanne waan ta'eef kanaafiyyuu rakkoo deemee karaa hin taaneen karaa seera mootummaatii seera mootummaa hin deeggarreen qaama ba'ee rakkoo keessa deemu akka itti gaafatamu kaasa bilchaa magaalaa tokkootti kunis itti gaafatamummaa qaba waan ta'eef deemtanii karaa hin taaneen deemtanii rakkoo keessa galuu hin qabdanu. Waan sirrii taa'ee akka bulchaa keessaniitti karaan sirriin kana adeemsi sirriin kana gaaffiin keessanii gaaffiin sirrii kan keessaa fudhannu kan mootummaatii fudhatee ammaatti deebiitti kanneen suuraa hojjetaa kan jiru isa kana waan ta'eef karaa jedhuun karaa eessatti dimokiraatawaa ta'een marii kennu marachaa kan ture ta'uu isaatii fi kanarraan immoo qaamni kanatti amanne qaamni immoo ergama biraa karaa kana kanuma sababeeffadhee magaalaa keessa bahee yoo jedhee ergama kiyya dubatee ergamatti kennate. Ergama san immoo bakkaan gaachuu fi socho'u isa kana yeroo kamiyyuu akka mootummaatti itti gaafatamummaa biyya sanaa bulchuuti fi nagaa uummata kanaa eegsisuuf itti gaafatamummaa qaba waan ta'eef kana gubbaa dhaabbannee ijjennoo mootummaatti immee dhoobuun keenya kanarraa ka'eeti.
Humnoota addaa isin jettan kuni ijoolleen hiriira ba'an kun meeshaa waraanaa qabatanii ba'umoo yeroo hedduu gaafa dubbifnu maastar pilaaniidhaan mormuu kanneen ajjeefaman gumaan isaanii haa ba'u hoogganoonni siyaasaas haa ta'u ijoolleen barattoota haa hiikamanii isa jedhudha kan inni sagalee keenya dhageessisnu jedhu sagalee dhageessisuu isaanii kanaanii humnoota adda wanti isaan taasisu maaltu jira maal argitan?
Tole inneen kun ijoolleen akkaatu jette nuti rakkoo tokkos hin dhaqqabsiisnu waa tokkollee qabannee hin baanu waa tokkollee hin jeennu waa tokkollee hin balleessinu inni baanaa sagalee isheen dhageessifannaan kun jecha ijoolleeti sirriidha. Inni kun ta'e osoo jiru akka magaala keessumattuu akka magaalaa shaakkiroota kan baratame ijoolleen haala kanaan bahanii yeroo isaan baanne walitti makamee yeruma silaa ilaalchitti jeequmsa akkanaa abbaan kaayyoo sana duuba dhaabbatee hoogganu jiraateen sochoon itti duratti iyyuu rakkoon adda addaa baay'ee uummata magaalaa irratti rakkoo adda addaa qabatee jira yeroo ijoolleen mormii adda addaa dhageessachuu isaan baanu rakkoo uumaa qaami ture jira. Ammaa seera ennaa yeroo ammaa kana isin kana jechuu ni dandeettu. Isin akka jettan kana qaama nagaa ta'uu ni maltu. Isinitti makamee immoo qaamni rakkoo dhaqqabsiisuuf isin barataa isinitti fayyadame bakka biraatii ergama adda addaa isin dabarsa. Ergama kana fudhachuudhaan rakkoo heera mootummaa hin deeggarree fi biyya sanarratti rakkoo karaa adda addaatiin jeequmsa heera mootummaa diriirsirratti argamamu ifaa ifatti duuba isaanii jiraachuusaa waan mirkaneeffannee fi qaama biyya bulchuutti kanarraa kaanee dhoguu dandeenye fi.
Kanaaf magaalaa shaakkisoo keessatti hiriirri geggeeffame hin jiru namni hidhames hin jiru kan isin naan jettan.
Ijoolleen kun barsiisotaaf ajajamanii deemuu dhabuu isaarraa kan ka'e naannoo isaatti barsiisotaan akkaataa ittiin wal jala dhaabachuuf yaalanii yoo jiraatu namni hidhame. Laalbaata namootaan muraasa yeroo isaan abbaa jeequmsa kana kan ta'ane kan poolisii walta dhagaa darbachuu kakkaatan sun namootaan muraasa to'atamuu isaanii bakka odeeffannootiin hin qaba. Isaa kanarrattis miidhaan tokko osoo hin dhaqqabinuutiif poolisii kennaa wajjinis miidhaan tokko ijoolleen yeroo isaan hiriira karaa kallattii nama keenya kanarra darraniin deemane. Miidhaan tokko isa kanarra jiru hin qabne akka qaama bulchisaatiif qaama nageenyaalee kan waliigalee waan taateef ijoollichuma san bakka sanii deebisuudhaaf darbee immoo kan poolisii walta giddi jechuudhaaf ka'e to'atamuu isaanii oolmaa gurmaa guyyaa har'aarrattis yoonni akka sadarkaa oolmaa qorannoo oolmaa dhaas irra jiru kan jiru ta'uu isaatiif rakkoon kamillee kan jirree fi guutumaan guutuutti guyyaa har'aa guyyaa gabaatti sababi nuti of eeggannoo cimaa kana godheef illee kana uummati baadiyyaa uummati magaalaa walitti qabanii guyyaa guutuu gabaa isaanii gabaayataa oolanii kan addaan baan ta'uusaa warba.
Obbo Waddeessaa Waaqoo bulchaa magaalaa shaakkisoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Gama kaaniin godina Arsii Bahaa aanaa Martii magaalaa Golgotaa keessatti bulchaa ganda Wixichaa Doolee Katuran obbo Gabii Badhaasoo humnootiin mootummaan qabamanii gara Finfinneetti geessaman akkasumas dargaggoonni shan immoo Golgotaarraa qabamanii abboomsaatti geeffamanii hidhaman jechuudhaan kan jiraattonni magaalaa Golgotaa dubbatan kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanarratti bulchaan aanaa Martii obbo Waddoo Abdul Kadir har'a deebinaa kennaniiru.
Gandi Golgotaa jedhamu aanaa keenya keessa jira. Ummata nagaa hin jiraatu. Haa ta'uutii garuu ololli humnoonni farroota yookiin humnoonni badii yeroo ammatti heera mootummaatii fi sirna karaa seeraan alaatiif diiguudhaaf socho'an olola isaan ololaniin alatti ganda kana keessatti badiin eenyummaa qabu tokkollee kan hin geenye ta'uu fi dhimma gabii ilaalchise. Gabiin harka mootummaa jira. Namni kamiyyuu badii yoo uume akkaataa seeraaf qajeelfama heera biyyattiitiin inni rakkoo san keessa jiraachuun isaa qulqullaa'ee tarkaanfii fudhatamuu danda'a. Shakkamee mootuu rakkoo keenya ala waggaa ta'e qulqullaa'ee bilisa ta'uu danda'a. Dhimmi gabii kallattii kanaan harka seeraatiin kan wal qabatu dhimma hajaa biyya keessatti.
Garuu iyyuu akka isaan jedhanitti aangoo jaagadhiiseefidha miseensa OPDO ture jedhu.
Gabii miseensa OPDO ture. Miseensa OPDO hunduu yakka hin uumu dhimmi jedhan jiru. Miseensa OPDO gaafa daandii irraa maqee heera biyyattii kabajuu dhabee rakkoo uume olaantummaan seeraa nama kamirratti hojjechuu danda'a.
Maaliif aangoo gadhiisan garuu?
Gabiin miseensa dhaaba kana ture bulchaa ganda ture sababa hojii dhuunfaa isaatii fi gamagama geggeeffameen hojii ganda sanii baachuu waan hin dandeenyeef hojumaata dhaabatiin aangoo irraa ka'eera.
Jechuun bulchiisatu kaase moo ofii gadhiisan?
Hojumaata dhaabatiin qoratamee ka'e.
Kanaaf bulchiinsa buusee?
Aangoo irraa moo? Eeyyeeni hojumaata dhaabatiin aangoo irraa ka'e sirriidha.
Amma isaan eessa jiru? Golgotaa jiru moo garam jiru? Namoonni akka jedhanitti Adaamaatti geessamanii achi Finfinneetti darbanii jedhu.
Gabiin harka mootummaa jira.
Eessa?
Iddoo kamis jiraate harka mootummaa jira gabiin.
Nam tokko amma yeroo yakkamu naannoo ma jirutti dhimmisaa ilaalamuu qabaa kan jedhu seerriin jiru jechuu koota.
Sirriidha. Ammas dhimma Finfinne jedhu namni Finfinneetti kaasu akka ofitti kaasuu danda'an nuti amma akka waliigalatti wanni hubatamuun dhora jiraatu. Gabiin harka mootummaa shakkamee jira. Harka mootummaa yeroo ammatti akka jedhan sana rakkoo addaa irra ga'ee osoo hin taane nagaan maatii ofiitti wal qunnamaa jira. Dhimmi itti shakkame ammatti kana jedhee ibsuuf baadhu qaamni harki mootummaa kun rakkoo isaa qulqulleessee tarkaanfii seeraa fudhachuu danda'a. Badii inni qaba taanaan inni badii hin qabu taanaan immoo bilisaan gabii lallachiisuu danda'a.
Haala sochii ijoolleen amma godhanii hojiin hidhata waan qabu sinitti fakkaata?
Dhimmi hidhamuu gabiitiin wal qabate gaafa guyyaa saniin alatti sochiin yeroo ammatti aanaa keenya keessattis magaalaa san keessatti illee geggeeffamaa jiru hin jiru.
Kaleessa Golgotaa keessatti uummanni ni riirre?
Ni riirre sirriidha. Dheengadda namoonni baanii gaafii kana dhiyeessanii turanii.
Gaaffiisa kam?
Eessa dhaqee dhimma jedhu kana gaafiin kun ka'ee ture. Kanarra taree rakkoon addaa uummata Golgotaa keessatti illee dargaggeessa Golgotaa keessatti illee rakkoon uumamee hin jiru. Kaleessas har'as Golgotaan nagaan kan jiraachaa jirtu. Dheengadda maatiin gaafii kaaseera. Kana booda qaamoleen hawaasaas gaafii kaasaniiru. Marii geggeeffameen hawaasa toora sadiitiif dargaggeessan kan waliigallee fi namni kamiyyuu badii uummataanan seeratti dhiyaachuu danda'a. Gaaddisa seeraa jala jira. Ajandaan kun ajandaa qaama kamuu ta'uu akka hin dandeenye kanarratti waliigallee jira.
Kan biraa gaa sababii dhimma kanaa wajjin wal qabatee hiriiruu isaaniitiin dargaggoonni shan magaalaa Golgotaarraa fuudhamanii abboomsaa keessatti hidhamanii jiru jedhu ijoolleen isaanis akka hiikamu gaafannee jedhu kun dhugaadha.
Namni waan hiriiranii osoo hin taane waan olaantummaa heera mootummaa qabsaniif borullee iftaanillee heera mootummaa kabachiisuudhaaf olaantummaa seeratti dhiyeessuun dirqama ta'a.
Kanaaf ijoolleen kun to'annaa jala jiru jechuudha sababa ammas hin dubbattaniif.
Eeyyeen akkaataa seeratiin itti ragamee galmeen itti qulqullaa'ee jira. Waan badii uumaniif seeratti dhiyaatanii seeran gaafatamaa jiru.
Meeqa isaan?
Dargaggoota gara nama afuriiti. Nama seeratti dhiyaatuuf immoo ebalu nu bahuu qaba dhimma jedhu kan waan namni gaafateef osoo hin taane kan baasuu danda'u olaantummaa seeraati.
Obbo Wadoo Abdul Kariim Bulchaa Aanaa Martii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Gamkaaniin ammoo oduu biraatiin akka itti gaafatamaan dhaaba sochii uummata Sidaamaa Dr. miliyoon tumaatu jedhutti paartiin isaanii karoom nagaatiin qabsaa'u jiraattullee ammallee nama shanitti naannoo isaaniitti hidhame gariisaan jiraanillee hin beekanii jedhanii dharaaf dhugaa dubbitan gara bulchoota naannootti ammatti argachuu hin dandeenye. Taam caqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila tageen gam kennan nagaan nu bulaa wixee tolaa garraa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.